Milí posluchači, dovolte mi v dnešním odpoledním vysílání přivítat ve studiu paní docentku Renatu Karpiškovou.
Dobrý den.
Vedoucí oddělení bakteriologie ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Paní docentko, jaká je aktuální epidemiologická situace v oblasti alimentárních nákaz v zemích Evropské unie?
Alimentární onemocnění celkově v posledních letech představují významný zdravotnický problém. A také v vyspělých státech Evropy a Spojených státech amerických sledujeme nárůst výskytu těchto onemocnění. Obvykle se jedná zejména o bakteriální nákazy, ale také o nákazy virové.
Jaká je situace u nás?
V České republice se setkáváme se stále rostoucím trendem výskytu kampylobakterových infekcí, ale také salmonelos po několika letem poklesu a samozřejmě také nárůst onemocnění virových a byly zaznamenány i nárůsty onemocnění parazitárního původu.
Co nám říkají aktuální data z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a ze Státního zdravotního ústavu?
Data z ECDC zhromažďují informace ze všech členských států Evropské unie. Právě v oblasti mimo jiné také alimentárních infekcí. A proto máme možnost po analýze těchto dat porovnávat epidemiologickou situaci v jednotlivých členských státech. Musíme však dávat pozor také na to, že ne všechny země mají stejně vyvinutý hlásící systém a proto nesmíme porovnávat absolutní čísla, ale spíše trendy výskytu alimentárních onemocnění. A ve zprávě z roku 2014, což je poslední zpráva, která je vlastně k dispozici, je naznačeno, že dochází opět k vzestupu kampylobakterových infekcí a zejména potom onemocnění Listeria monocytogenéza.
Jak hodnotíte mikrobiologickou kvalitu potravin?
Všeobecně bych řekla, že na rozdíl od senzorických analýz, které jsou často prezentovány ve sdělovacích prostředcích a případně chemického složení, je mikrobiologická kvalita potravin na území Evropské unie porovnatelná. Tedy samozřejmě musíme být ostražití, zejména při importu potravin z třetích zemí, ale od toho máme nastavený úřední kontroly, které dbají o bezpečnost těchto výrobků.
V drůbežím a vepřovém mase se mohou vyskytovat salmonely?
Ano, samozřejmě v potravinách, které nejsou tepelně opracovány, tedy v surovinách, zejména v mase, vejcích a syrovém mléce, můžeme očekávat výskyt patogenních mikroorganismů. U vepřového masa jsou to spíše salmonely, zejména tedy serotypy Salmonella typhimurium, které často vykazují rezistenci k antibakteriálním látkám. A u drůbeže jsou to jak kampylobaktery, tak salmonely, které se na tomto mase vyskytují. A dokonce některé studie státní veterinární správy potvrdily, že přibližně 70% kuřat, tak jak si je kupujeme domů, v chlazeném stavu jsou kontaminovány na povrchu kampylobakterií. A 35% je to u drůbeže mražené. Takže spotřebitel musí počítat s tím, když si koupí kuře, že bude kontaminováno patogeny.
Vyskytly se u nás nějaké závažné epidemie v poslední době alimentárních infekcí?
Určitě každý rok se objeví nějaká zajímavá epidemie, z našeho pohledu zajímavá, pro spotřebitele již méně. Například v loňském roce jste všichni zaznamenali epidemii v Západočeském kraji, která byla pracovně nazvána špagety a vyskytla se v letních měsících po konzumaci hotového jídla, které obsahovalo nedostatečně tepelně opracované vejce.
Také potraviny rostlinného původu mohou být zdrojem alimentárních infekcí.
To je pravda a také ze zpráv z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin můžeme sledovat narůstající podíl tady těchto potravin rostlinného původu na vzniku alimentárních onemocnění. A jako takový vhodný příklad pro upozornění je epidemie z roku 2011, kdy v Německu vznikla velká epidemie, která byla zase pracovně nazvána klíčková po konzumaci tedy rostlinných výhonků. A tehdy se jednalo o etiologické agens šigatoxin produkující E. coli a postiženo bylo několik tisíc osob. Také v České republice jsme zaznamenali jeden případ. Jednalo se o turistku, která z Německa cestovala přes Českou republiku a byla v České republice hospitalizována s výskytem tohoto onemocnění.
Jaká je současná legislativa?
Co se týče legislativy, tak v současné době se řídíme evropskou legislativou, tedy nařízením 2073 z roku 2005. A tato legislativa je jednotná, harmonizovaná pro všechny členské státy. V současné době tedy nemáme žádnou další národní legislativu v oblasti mikrobiologických kritérií pro potraviny. A možná, když by se laik podíval do tohoto nařízení, tak zjistí, že nemá zde jasně specifikovány některé komodity a etiologická agens, která se mají v potravinách sledovat, tedy patogenní agens. A proto je zde ještě jedno nařízení 178 z roku 2002, které vlastně obecně uvádí, že potravina se nesmí uvádět do oběhu, pokud není bezpečná. A tady můžeme aplikovat vlastně tento článek, můžeme aplikovat při vyšetření jakékoliv potraviny a nálezu jakéhokoliv patogenního agens.
Co byste doporučila spotřebitelům při přípravě pokrmu?
Tak v každém případě je to zachovávání takových těch hlavních hygienických pravidel a to je neochutnávání syrových komodit typu maso, vejce, případně tedy syrové mléko, ochutnávání těsta, mletého masa a podobně. Dále potom dobrý výběr vlastně těch vstupních surovin, kupovat pouze potraviny, které jsou kvalitní, pokud se nám cokoliv na nich nezdá, nenakupovat. Dále potom transport těchto potravin do domácnosti by měl být co nejrychlejší a pokud možno u těchto rizikových surovin i v chlazeném stavu, a následně potom uchovávání doma v ledničce, tak jak známe ta pravidla, že ty nejvíce rizikové potraviny se vlastně uchovávají odděleně v těch nižších poličkách v lednici. Dále potom při přípravě pokrmu musíme dbát na to, aby se nekřížily ty cesty, pokud opracováváme potraviny, které jsou určeny k přímé spotřebě a ty, které jsou určeny k nějakému tepelnému opracování. Takže měli bychom používat odděleně nože na krájení syrového masa a syrové zeleniny, případně pečiva a utěrky a podobně. Také při přípravě masa bychom měli být obezřetní, protože, jak už jsem zmínila, maso může být kontaminováno patogenními mikroorganismy a omývání masa pod tekoucí vodou není žádoucí. Spotřebitelské svazy ve Velké Británii uveřejnili na YouTube pěkné video, kde se může spotřebitel podívat, co se asi děje, když si třeba na kuře pouští vodu z vodovodu, jak vzniká aerosol a jak se nám vlastně patogenní mikroorganismy dostávají až do metr a půl vzdálenosti od místa, kde to kuře omýváme. No a potom samozřejmě dokonalá tepelná úprava a také dobré recepty, které neobsahují syrové vejce například.
Jak hodnotíte prodej syrového mléka z prodejních automatů?
To je komplikovaná otázka. Mléčné automaty se začaly v České republice objevovat v době, kdy se snížila výkupní cena syrového mléka a zemědělci se snažili své mléko nějak udat na trhu. A při té příležitosti také spotřebitelé se dostali vlastně k výrobku, se kterým se leta nesetkávali, a to je syrové kravské mléko. A takže spotřebitel si často neuvědomuje rizika, že i mléko může být kontaminováno patogenními mikroorganismy a několik menších epidemií, například kampylobakterových infekcí. Nám to potvrdilo a také některé studie, které se zaměřily na vyšetřování tohoto mléka, byly tam potvrzeny bakterie Salmonella, Listeria monocytogenes i šigatoxin produkující E. coli. Takže každý spotřebitel, který si kupuje syrové mléko, by si měl podle doporučení, které je na mlékomatu, to mléko doma tepelně opracovat. Spotřebitelé to ovšem nedělají často a s mlékem zachází tak, jak by se nemělo.
V poslední době nám televize nabízí mnoho pořadů o vaření.
Ty pořady jsou určitě velmi zajímavé a také je docela ráda sledují, ale možná se na to dívám ne okem spotřebitele nebo potenciálního kuchaře, ale spíše z pohledu hygieny a často jsem docela nespokojená s tím, co v televizi vidíme. Takže takové nešvary jako otírání třeba nožů do utěrky, otírání rukou do stejné utěrky a podobně, nebo grilování masa, pokládání masa na stejné prkénko jako následně potom zeleninu, kterou zdobíme třeba talíř. Takže předpokládám, že kontrolní orgány se v budoucích letech zaměří zejména na osvětu a budou se snažit, podobně jak máme možnost sledovat tady tyto pořady, tak spotřebitele a kuchaře jim radit vlastně, aby se při přípravě pokrmu měli chovat.
Paní docentko, já vám děkuji za rozhovor a těším se na další setkání s vámi.
Děkuji a nashledanou.